Čistá hra Martina Procházky.
Hezký den, je úterý a to znamená jediné, je tu náš hokejový pořad, celá hodina o hokeji s Martinem Procházkou, vítám tě ve studiu.
Dobré dopoledne.
A je tu také Petr Tomášek, hezký den.
Krásný den.
A jako klasicky začínáme momentem týdne. Martine, ty už jsi mluvil během magazínu v pondělním programu o tom, jak Robert Lantoši dal hat-trick na stadionu v Českých Budějovicích, ale my jeden z jeho gólů jsme vybrali jako moment týdne. Tak Petře Tomášku, rozhlasově, hokejově, jak to vypadalo?
Byl to ten první Lantošiho gól na 1-2, snižoval ve druhé třetině, zavezl puk do pásma, předal ho na modré spoluhráči, najel si do rohu a pak vlastně kopíroval brankovou čáru, přijel k brankovišti, tam prohodil puk mezi nohama obránci zámořskému a ještě zasunul za beton Nika Malíka a skóroval povedená akce.
Povedená akce ukázal, jak je šikovný, v jaké hraje, velké formě. Bylo to moment opravdu, kdy trošičku, jak právě jak jsi zmiňoval to, že zavezl kotužou útočnou pásma, oni tak jako kdyby trochu uspali soupeře, pak přišla ta nahrávka právě od modré čáry dolů k brankové a on měl dost času, dost prostoru, aby se vlastně dobře zorientoval. Ten kotouč si navezl tak šikovně, že vlastně v podstatě udělal ze zámořského, tak když to řeknu, kužel, opravdu se stál, ani ho netrefil nijak, ani vlastně nijak nezareagoval na to prohození a udělal to pak následně tak dobře, že se dostal právě v pohodě přes zámořského, no a nádherně potom to ještě vlastně zakončil, zasunul ten kotouč do prázdné branky, takže ukázal velkou šikovnost a pak to vlastně znásobil hat-trickem, takže je vidět, že je ve velké pohodě.
A takhle zahrát na housle na tom brankovišti vlastně přímo před brankářem.
No, tam by samozřejmě měli úřadovat obránci úplně jinak, že jo? Tam by mělo přijít určitě hrát do těla, vůbec by neměl se do toho brankového prostoru dostat takhle hráč, ale tady zámořský prostě zaváhal, byla to jeho chyba a myslím si, že to byl moc dobře nevědomý, protože tady tomu jsme vždycky říkali, ty jsi ho vykoupal úplně nádherně, takže vykoupal jak obránce, tak brankáře.
A ty dával jesličky, bavilo tě to?
Tak jako já jsem úplně asi takhle, jako takovou šikovnost tam neměl, si myslím. Já jsem se snažil být pokud možno co nejrychlejší, rychleji dostávat dobrý nahrávky, ale když jsem potřeboval nebo jsem naskytla se ta situace, tak ono to někdy prostě z té hry vyplyne, takže i někdy jsem to zkoušel taky prohodit prohazovačku nějakou od té jestle. Někdy to tak prostě té situace vyplyne.
Ale plánovaně to asi není úplně jednoduché.
Ano, přesně říkáš, plánované to asi úplně nejvíc, musí to vyplnout z té situace, musí to prostě se vždycky naskytnout, najednou se prostě před váma ten obránce třeba zastaví, udělá nějakou chybu a vy toho musíte využít, takže je to potřeba prostě využít, nereagovat v té pravé chvíli, improvizovat a myslím si, že prostě tady ty hráči, ty šikovní, kteří tohleto prostě umějí, tak to dokážou v tu pravou chvíli rozeznat a improvizují a když se jim to povede, pak je to samozřejmě ještě o to hezčí.
Říká Martin Procházka v pořadu Čistá hra. Hokejová extraliga má aktuálně pauzu, protože reprezentační přestávka. Český národní tým trénuje v Liberci, bude tam až do pátku. V rámci toho odehraje ve čtvrtek úvodní zápas švýcarských her. Samozřejmě i v nominaci s hráči z hokejové extraligy. Martine, za týmy je nějakých 30 zápasů, je to různé. Někdo má 29, někdo 32. To asi není úplně zásadní, byť Sparta, která vede o 2 body před Pardubicemi, odhrála o 3 zápasy. Navíc teď reprezentační pauza, komu může pomoci a jak, co se týče toho prostě týden volno potrénovat, Litvínov je poslední, Ondřej Kaš odletí s nároďákem, ale to jen nabízím jedno jméno, samozřejmě pohled na tabulku na těch 14 týmů je jaký?
Já většinou říkám, že tyhle reprezentační přestávky nejvíce by měly prospět těm týmům, který jsou v té spodní části tabulky. Že ty mají ten prostor na to teďka potrénovat, zapracovat na některých na některých situacích, třeba, které jim nejdou. Myslím si, že hodně budou trénovat v Mladé Boleslavi, v Litvínově, na Kladně, v Budějovicích, že tyhle ty týmy prostě jsou v tom ohrožení, ty spodní části tabulky, takže tady si myslím, že pro tyhle týmy je to ideální. Samozřejmě pro týmy, které jsou v pohodě, které jsou, jak se říká, v laufu nahoře, není až tak důvod nic extra specializovat, samozřejmě trénovat musí, možná dostanou třeba i o den víc volno, než třeba ty týmy, co jsou dole v té spodní části tabulky. A možná se budou věnovat více regeneraci nebo nějakým takovým těm jiným věcem. Takže já si myslím, že by toho měli využít právě ty hlavně ty týmy dole někde okolo toho 11., 12., 13., 14. místa.
Čistá hra Martina Procházky.
Ještě se vrátíme k některým událostem hokejové extraligy. Vy se můžete na tom podílet s námi na telefonním čísle 221 552 222. To je číslo do studia Radiožurnálu Sport. Víkend je za námi, hodně gólů padlo třeba v Hradci Králové, kde plzeňští v závěru druhé třetiny vedli o dva góly, ale své vítězství neuhlídali a dost to prožíval trenér Plzně Josef Jandač.
Jsme byli hloupí, prostě udělali jsme stupidní chyby a ta hloupost, kterou jsme tam dneska předvedli, tak jsme byli za to potrestaní. Pět minut do konce druhé třetiny vedeme o dva góly a máme přesilovku, tak co na to mám víc říct?
Přiznáváme, že musíme v rozhlase trochu prostříhat časových důvodů odpovědi Josefa Jandače, ale on toho prý moc jiného neřekl, jak přiznal náš reportér Kristián Šveda. Znáš takhle Josefa Jandače po nepovedeném zápase?
Znám, myslím si, že on je právě takový trenér, který dokáže dát za sebe i ty emoce. Na druhou stranu dokáže být i klidný, ale tady bylo vidět už jenom z toho tempa. Toho hovoru bylo vidět, že byl hodně vytočený. Měl pravdu, protože samozřejmě máte utkání, jak se říká, pod kontrolou, dostanete gól v oslabení, takže to je vždycky chyba. No a pak se necháte, dva hráči se nechají vyloučit, dáte soupeři šanci přeslovku 5-3, no většinou se to nevyplatí, protože dostanete gól a přesně se to potvrdilo. Milan Kolonos dal na 4-4 a nakonec to vlastně to utkání se celé otočilo. Takže bylo vidět, že z toho rozhovoru bylo vidět, že měl naprosto jasno, který hráči ty chyby udělali.
Řeč je o Plzni, která prohrála v Hradci Králové a právě Východočechům se dost může hodit ta reprezentační přestávka, protože jak Škorvánek, tak Novotný, a to jsou jména brankářů, jsou mimo sestavu, a tak Královéhradečtí sáhli do Maxa ligy a ukazuje se, že i tam může nabídnout kvalitní muže, jako třeba golmana Jakuba Soukupa, který nejprve v pátek vychytal Kladno, byť dostal dva góly, Hradec pak bral dva body, ale Soukup se prezentoval skvělým zákrokem v poslední minutě. Pak sice dostal od Plzně 4 góly, ale jak říká jeden z trenérů východočeského Mountfieldu, Petr Koukal, asi úplně ne za všechny mohl.
Víc gólů dostal od bruslí a od kalhot, než od hokejky, takže samozřejmě pro ně těžký. Na začátku té druhé třetiny to tam prostě napadalo, ale vidět, že je kvalitní gólman a oklepal se z toho a v podstatě pak už to zavřel. A samozřejmě obrovský dík, že přijel a uhráli jsme s ním 5 bodů, takže jsme šťastní, že to takhle dopadlo.
Je pravda, že golmani jsou poněkud trochu víc na očích, ale Martine, hráč z Maxa ligy a najednou to může fungovat i v extralize.
Určitě, já si myslím, že v Maxa lize hraje spoustu kluků, který jsou třeba na hraně úplně tou výkonností s extraligou. A vždy, když se tak někdo zraní, tak já to beru to tak, no obrazně vždycky tak, že by to takhle přesně mělo fungovat. Že od toho jsou ty, když to řeknu, ty farmářské týmy nebo ty týmy, ty Bčka, kde máte připravené hráče právě k tomu naskočení, když se vám také to stane, tady ta situace, a to se přesně povedlo teďka Hradci, a i to Petr Koukal potvrdil, že vlastně vytáhli brankáře a ten jim hned pomohl těm bodům, takže ta spolupráce je správná, dobrá, funguje to mezi Litomiřicemi, Spartou, mezi dalšími týmy, já myslím, že to je jenom dobře.
Já občas na tu Maxaligu chodím, tak mi přijde, že brankáři mají vyšší kvalitu než ti hráči v poli, že opravdu tam jsou většinou dobří golmani.
Tak já myslím, že určitě, no tak brankáři, mluvíme o tom pořád, jako máme, kolik máme brankářů v NHL, kolik je v extralize, kolik máme kvalitních brankářů v extralize, tak samozřejmě potom musí být i další v maxalize, takže to odpovídá. Ale já myslím, že tam je spousta i hráčů, který, jak říkám, jsou na hraně, že tam prostě, jestli máte v prvních dvou pětkách někde v maxalize a máte třetí, čtvrtou pětku v extralize, tak tam si myslím, že je možnost být klidně součástí toho týmu.
Říká Martin Procházka v pořadu Čistá hra, posloucháte nás na Radiožurnálu Sport a pokračujeme v extraligových zážitcích. Čas od času se k nám do vysílání spojí jako náš třinecký reportér David Procházka, kterého tentokrát na ledě, nebo ne úplně na ledě, ale na tribuně ocelářů vystřídal Petr Tomášek, který je ve studiu a byl poprvé v Třinci, předpokládám, na hokeji.
Poprvé úplně v Třinci, zajímavé město, ale musím pochválit Verk Arenu, byl jsem tam poprvé osobně, tak byl jsem tam včas, tak jsem si sedl do prázdného hlediště a přijde mi tam snad ještě lepší výhled na hřiště než v Jihlavě, kde už jsem taky mohl být, kde to je taky hodně blízko, ale ta Verk Arena je ještě strmější, takže když jsem byl v nějaké 12. 13. řadě, tak fakt to byl super, úplně výhled. Z prostředka blízko mi to přišlo k oběma bránám jak nikde, i lepší prostě než v O2 aréně, takže to bych pochválil. Horší byl ten hokej, jsem v neděli na zápase s Mladou Boleslaví. Stalo se asi to nejhorší, co mohlo, Třinec dal gól z prvního útoku v první minutě, takže pak trošku rezignoval na útok. Mladá Boleslav z něčeho nic otočila. No a čekal jsem třeba pro to divoký vstup do druhé třetiny Třince, tak místo toho přišla série asi 7-0 na střely pro Boleslav a Třinec prostě nehrál. Pak nakonec trochu zatlačil a byl tam úsek, kdy mi přišlo, že i fanoušci najednou přestali fandit, protože prostě ten hokej byl tak zvláštní, tak divný. Šlo o to, že Třinečtí hráli jenom čipování, nahazování, takže většinou nahazovali po mantinelu a když to někdo dojel na druhé straně, tak to zase rovnou golfákem o mantinel napálil zpátky a Mladá Boleslav, té se nedaří, to byla trošku v křeči, tak až na pár úseků, tak ta zase hrála dlouhé křižné pasy, když zakládal útoky s tím, že někdo zády, jako na modré zády do útoku to protečovává. No, že tam bylo strašně moc zakázaných uvolnění a sice nakonec padlo 7 gólů, 5-2 to bylo pro Třinec, ale ten hokej byl fakt strašidelný.
No, mně se to tady ten styl taky nelíbí, ale ono, některé ty týmy to prostě praktikují, hrají takovýhle hokej, právě už to říkám, teď už to řekl, Mladá Boleslav je v křeči, prohrála teďka 4 utkání za sebou, takže je vidět, že nemá žádnou velkou herní pohodu, kromě možná nějakých pár pasáží, ale je to v podstatě, mně se to nelíbí, protože to nemá žádnou plynulost hry, je to v podstatě jenom vyhozený kotouč rána, v podstatě protečování, není tam žádná návaznost. Tohleto, jako když se chce hrát, tak se to musí mít to propracovaný, to musí to tam mít tu návaznost, že ten kotouč potom získáte v útočném pásmu, ale vy tam v podstatě akorát jako ho tam se nahodíte. Nejste na tom kotouči, takže je to taková, já tomu říkám vždycky přehazovaná nebo přestřelka, no. Přestřelovaná. A není to nic hezkýho na pohled, vím, že tyhle ty výsledky často, to ještě tady padlo hodně branek, 5-2. Já si pamatuju utkání, když jsem takhle ještě byl spolu komentovat třeba v Mladé Boleslavi, kam přijel, už teď nepamatuju si, kdo to byl z týmu, možná Olomouc, nevím, to jedno, výsledek 0-0 po 60 minutách, ale přesně úplně ten styl hokeje, prostě jenom takováhle přehazovaná, prostě bum bum, lítal to od brankové čáry jedné k druhé, minimum počet střel, není to hezký, nijak se to hezky ani se to nekomentuje, ale tak to někdy je, no, takže já jsem taky radši pro ten hokej, který když jsou týmy na, se říká na puku, jsou tam nějaký hezký akce, zajetí kotoučem. Podívejme, jak teďka Lantošek dal ten krásný gól, to bylo přesně důkaz toho, jak se tohle se líbí.
A právě tak OK, tak Boleslavi se prostě nedaří, nebo i Olomouc tam nemá takové hvězdy, ale Třinec má fakt tolik šikovných hráčů, to prostě vidí, že když už ten puk náhodou vybojují, uklidní, že s tím umí, ale aby třeba i Michal Kovařčík, kolik tam on podstoupí soubojů, než aby prostě mohl hrát, pak se ten puk zase napálí na druhou stranu, mě to přišlo prostě obrovská škoda, když mají tak dobrý kádr v Třince, aby hráli takovýhle hokej. No.
Možná, že to je teďka taková fáze, kde Třinec je ve velké, když to řeknu, pohodě, mají dost bodů nahráno, nikam nepotřebují nic extra dokazovat, nepotřebují. Mě bych to možná nepřekvapilo, kdyby takhle hráli venku, ne před domácíma fanouškama, že tam by prostě takovýhle styl hokej hráli, moc by je to nezajímalo, chtěli by body, ale doma, když vám přijde, já nevím, 5000 fanoušků, kteří si přijdou na vás podívat, tak ano, ocení to, že vyhrajete, získáte 3 body, to asi je v pořádku, ale taky, aby to mělo nějaký pokoukání, aby tam byly nějaký hezký akce, a to tam moc asi teda v tom utkání, jak říkáš, nebylo. A sám teda na takovýhle utkání bych taky asi nešel, takže no, někdy to tak je.
Ještě jsem nezmínil vlastně, že ovšem mi povídá to, že byly jenom 2 přesilovky, jenom 2 fauly za celý zápas, protože prostě, jak nikdo pořádně neměl v držení, tak to už tak ani neměli rozhodčí moc co pískat.
No, to je další, no. Takže je to takový ten hokej, jako utkání potřebujeme odehrát, nejlépe přesně takovým výsledkem, získat 3 body bez nějakéhokoliv velkého trápení, bez nějakého velkého úbytku sil, energie, a to se přesně Třinci povedlo, no. Takže to takhle uhráli, Mladá Boleslav nic víc pro to taky neudělala. Uvidíme, jak se Mladé Boleslavi bude teďka dařit dál po té přestávce, protože ta si myslím, že musí na tom, že to je jeden z týmů, který musí hodně zapracovat na tom, protože momentálně je to tým s nejhorší formou.
Čistá hra Martina Procházky.
Pokračujeme na téma hokejové tipsport extraligy. Vydáme se na malou chvíli za Michalem Řepíkem, který 10 zápasů nehrál a vrátil se ve výborné formě. Pomohl k vítězství nad Karlovými Vary 6-1. Čeština je někdy krásná, i jsou to takové někdy slovní hříčky se jmény, tak když budu zmiňovat střelce po pořadě, tak je to Chlapík, Řepík, Hrabík, Chlapík. A pak Špaček, tomu dal korunu, ten to trochu zkazil. Každopádně Michal Řepík, dva góly, které dal v rozmezí minuty a 6 sekund. 10 zápasů mimo a velká chuť do hokeje. Pokračuje Michal Řepík.
Zdravotně dobrý, kondičně tak na 90% a byl jsem rád, že jsem do toho mohl skočit ještě před tím, než začne ta reprepauza.
Na Silvestra oslaví Michal Řepík 37. narozeniny, v tomhle věku 10 dní pauza, v tom rozjetém kolotoči navíc utkání Ligy mistrů, to už může být trochu zásah do sezony, ne?
Zásah do sezony pro něho, jako, že může potrénovat teďka?
Ne, že to ne. Byl zásah, že tak dlouho stál.
Jo, že tak dlouho stál.
A na to, jak dlouho stál, se vrátil takhle gólově.
Je to hráč, který, to už zmiňoval Michal, že fyzicky na to nebyl úplně ideálně, ale je to hráč, který když, jak se říká, vlítne na led, tak je to vynikající střelec. On prostě dokáže využít ty situace, ty střelecké dobré pozice. Jeden gol dal přes solovky, jeden gol dal při hře 5-5. Tohle to on prostě umí, určitě mu to pomohlo. Myslím si, že právě po takovéhle pauze, když naskočíte, dáte tam prostě dva goly, tak vám to pomůže. Samozřejmě Sparta, myslím si, že hraje teďka ve velké pohodě. Po dlouhé době hráli doma, to také si myslím, že bylo důležitý. Hráči se na to těšili, hráli, tam to taky říkal, hráli vlastně zase před svýma fanouškama, přišlo jich přes 16 000. Neuvěřitelný. A utkání s Karlovými Varama, to je za mě bomba. A myslím, že hráči si to právě chtěli užít a konečně chtěli, jak se říká, tu sérii, tu nepříjemnou, o které se pořád mluvilo, že Karlovy Vary jsou pro ně týmem, který jsou nepříjemný, tak konečně jich chtěli prostě nějakým způsobem urvat a přesně tyhle ty zkušení hráči, který po té výměně trenérů, která prostě přišla za mě, já to říkám pořád v pravou chvíli a dobře, a teď se to dobře hodnotí, protože Sparta je nahoře, ale já jsem to říkal hned, že si myslím, že to bude lepší, že to prostě najednou dostanou ty kluci nový impuls a přesně to tak potvrzuje. Přesně tyhle ty klíčoví hráči, ty starší zkušení potřebovali něco prostě, aby se změnilo a teď to najednou klape.
Pokud může někdo někoho nebo Michala Řepíka podezírat z toho, že třeba simuloval, tak důvod je jasný, protože těch 10 zápasů hrála Sparta venku. Jak moc, dělám si srandu, jak moc velká otrava to musí být, protože člověk má něco zvyklého, přeci jen občas hraje doma a teď vlastně oni ty domácí fanoušky vůbec nevidí. Ano, hráli doma s Cugem odvetu Ligy mistrů, ale to bylo ve sportovní hale. Takže to je zase něco úplně jiného, navíc s výsledkem, který prostě Spartě v podstatě nedával žádnou šanci na postup. A do toho to jde za sebou, vy prostě jedete nakladno, tak to je z Prahy úplně OK, pak Pardubice, pak do Budějovic, pak do Třince, tam a zpátky, to je prostě život v autobuse, na což Extraliga, byť se o tom mluvilo, že by se zavedly jakési tripy, aby týmy jezdily třeba na víc zápasů na Moravu, Třinec, Vítkovice, Brno, by byl trojzápas třeba pro Karlovy Vary, což by dávalo smysl, ale takhle Sparta, byť má tu výhodu, že je uprostřed země skoro, tak jak moc velká otrava to musí být pro hráče?
Já si myslím, že kdybych si já vyžil do té situace, tak mně by to jako bylo nepříjemné. Přiznám se, že tady to cestování je to dlouhý, teď je to pravidelný, mnohem lepší, když se to střídá. Ale já myslím, že ve Spartě na to jsou zvyklí, že oni mají, dá se říct, každou sezonu takovouhle fázi, díky tomu na programu Foutvareně, která je nadspaná jinými koncertama, programama a všem možným, tak jim nic jiného nezbývá, než to prostě vždycky tu jednu sérii takhle natáhnout. Takže asi to není pro ně nic nového, možná to je nové pro ty nové hráče, kteří do Sparty přijdou, ale jinak jsou na to zvyklí. No, nic jiného se s tím dělat nedá. No. Musí, já když si třeba představím Třinec, jaký dálky musí jezdit skoro na každé utkání. Tady jsem se o tom bavil s Jaroslavem Kamešem, který je vedoucí toho týmu, ten říká, my strávíme v tom autobuse, to jsou hrozný hodiny, ale že už to ani tak jako nevnímají, neberou, že už to berou jako automatiku, že vlastně vědí, že pojedou já nevím, 5 hodin někam, nebo když je úplně na druhou stranu, že Třinec, Liberec, nebo to jsou vzdálenosti, které jsou hrozně dlouhé, ale že už to berou, takže se tomu nikdo už ani nějak nevěnuje. Takže je to se snaží asi to tak brát, navnímat, samozřejmě každý ten hráč má obrovské pohodlí v tom autobusu, ale není to pořád tak, že jste doma a jdete hrát utkání na domácí arenu.
Ale se ví, že pak se ti to musí vrátit, že jo? Že zase budeš mít tu sérii pak velkou doma, no tak.
No, je to vždycky něco za něco. Samozřejmě Sparta toho skvěle využila, ona hrála těch 8 nebo 10 utkání venku, ale získávala body, že jo? Je to tým, který vede tabulku získaných bodů na venkovních kruzištích, takže to není tak, že by nějakým extra velkým způsobem trpěli, takže oni i získali z toho, získali body venku a teď vlastně k tomu, když se přidají takovéhle zápasy doma, když přijde 16 000 diváků, přeběhnou Bari 6-1, nebo ne, já neříkám přeběhnou, ale vyhrajou suverénně 6-1, tak jim to určitě pomůže v tom, aby tu tabulku samozřejmě dál nějakým způsobem ovládali. Sice mají o 3 zápasy odehráno víc, ale to je určitě spojení s tím, že hodně cestovali právě na ty zápasy ven.
Téma cestování pokračuje na Radiožurnálu Sport v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Ideální by to bylo pro tým, kdyby se hrála extraliga v Čihošti, což je nedaleko Havlíčkova Brodu, a to je geografický střed České republiky, kde je prý takový parčík s obeliskem, kde se sjíždějí turisti. Tak kdyby Čihošť hrála extraligu, tak to má vlastně na všechny strany geograficky stejně. V cestování na Radiožurnálu Sport v našem pořadu budeme pokračovat.
Čistá hra Martina Procházky.
Vydáme se nedaleko našeho studia Radiožurnálu Sport informačně do Pražské ulice Nekázanka, kde je síň slávy českého hokeje. Ale my se vypravíme vlastně na dálku také do Finska, protože Otakar Janecký byl před 19 lety uveden do síně slávy finského hokeje. 19 let si počkal a teď se to samé mu stalo v rámci hokeje českého. Byl to on, kdo byl uvedený do síně slávy, také Viktor Ujčík a ještě Jiří Dolana, muž, který byl úspěšný v reprezentaci v 60. letech. Viktor Ujčík, současný trenér Jihlavy, šéf disciplinární komise, trojnásobný mistr světa, a Otakar Janecký, který prorazil ve Finsku a vysvětlil, čím to také mohlo být.
Já, když jsem přišel do Finska, tak jak jsem říkal, byla chladná země a oni všechno, Fini všechny berou vážně, co se jim řekne, dělají na 100%. A teď tam přišel tady ten Kašpar, který, když jsem šel příklad na buli, tak jsem se zdravil s divákama, nebo když bylo rozbrusení, komunikoval jsem s divákama, oni na to nebyli zvyklí. Takže ono to, dalo to zabrat, ale jako myslím, že jsem hlavně Jokerit, si myslím, že v Jokeritu jsem si udělal i takový jméno tím, že jsem komunikoval, byla se mnou sranda a při zápase jsem byl takový, jaký jsem byl.
A naučil jste to dřív fanoušky nebo spoluhráče? Po případě trenéra.
Pokaždé, když přijete hrát někam ven, tak první slova v cizím jazyce, který se naučíte, jsou sprostý slova. Takže ty kluci to uměli hned a ty fanoušci se to naučili potom.
Začneme od konce. Martine, umíš švédsky nějaké sprosté slovo, ale říkat ho nemusíš, jenom jestli umíš, vzpomeneš si?
Jo, umím.
Jo, dobře, tak to máme. A teď na začátek. Je Otakar Janecký Kašpar?
Kašpar není, ale je to velký pohodář. Já se ho pamatuju samozřejmě jako fantastického hráče s elegantním bruslením. Byl to luxusní bruslař, ale byl to právě i velký takovýhle srandista. To, jak tam zmiňuje, to, že si vlastně dostal na svoji stranu všechny ty fanoušky Jokeritu, to si myslím, že je spojený s tím, že oni ho milovali, oni prostě věděli, jaký to je právě, no, na tom ledě, Kašpar, ano, to tak zní, ale on to nebyl Kašpar, on byl právě vynikající hráč, takže to si myslím, že brali k němu také mnohem víc. A já si ho pamatuju, ještě jsme hrál, když on hrál potom tady za Pardubice, tak vím, že ho vlastně on se dostal rád zpátky do Pardubic a byl zase i miláčkem pardubického publika, takže on prostě kde byl, všude ho milovali, tak myslím si, v tomhle tom to je paráda.
Byl častokrát i během tréninku v čele toho cyklisticky řečeno pelotonu hokejistů, kdy se jezdí kolečka, kdy se dělají ty neoblíbené cvičení, kde prostě hokejisti musí nabírat fyzičku, a Otakar Janecký prý jezdil nějakých 10 metrů před nimi, ještě se smál, že mu to i vyčítali, že ten chladný Fin nechápe, jak se ten Čech může smát a ještě být na prvním místě.
No tak, to já myslím, že to je spojený s tím jeho bruslením. Prostě on to měl v sobě, on měl takový ten ladný skluz, takže on asi, když se trénovala fyzička, jezdili se kolečka a různý sestavy, tak to měl na pohodu, asi se u toho moc nenatrápil, no, proto se smál. No, tak ono taky měl, podle mě měl ideální parametry, co se týká jako na to bruslení. Nebyl to žádný silný hráč, nebyl to žádný tintítko, ale měl prostě ideální parametry a to k tomu taky určitě přidá. No a pak když vedle vás je někdo, já nevím, 100-kilovej útočník nebo ještě víc, no tak ten samozřejmě se tomu moc nesměje, když máte, já nevím, 10 koleček na nějaký čas. A já jsem tohle zažil i když jsem teda byl v přípravním kempu v Torontu, kde se taky jako trénovalo nějakým způsobem. Tak si pamatuju, že jsme jezdili intervaly a to se jezdilo tak, že prostě vždycky jela jedna skupina a jelo se dokud než to je nezapíská, takže se zapískalo a jelo se. A to trvalo třeba, já nevím, třeba 5 minut, jako. A teď si furt se jelo dokola prostě. A já už jsem prostě říkal, to není možný, jako, ale já jsem to měl výhodu, že mě taky jako se celkem dobře bruslilo, takže já jsem na to nebyl tak hrozně, ale když jsem viděl některý, podle mě by nejradši ho umláčili toho trenéra, ale ono se to dělalo z důvodu toho, abyste prostě nabral nějakou v té době se trénovalo jinak, nějakou fyzičku, nějakou vytrvalost, ale vím, že to prostě ti některý hráči nesnášeli a některý naopak přesně jezdili takhle, by byli vysmátý a bylo jim jedno, jestli jedu 5-10 minut, bylo to úplně jedno.
No tak Karenecký také přiznal, že byl rychlý i po tréninku, protože jeho slovy pospíchal na cigáro, čím už pak tedy seknul, jak přiznal, do toho vyhrál 2 tituly z té Sloupardubice s Jokeritem Helsinki 4x, zlatá medaile ve finské nejvyšší soutěži a byl účastníkem takovým tvým předchůdcem, vy jste doba zlatá, oni byli doba bronzová, má 3 medaile z mistrovství světa bronzové a také bronz z olympijských her v Albertville z roku 1992. Dalším mužem uvedeným do síně slávy je Viktor Ujčík. Střelec?
Určitě.
Už slovo Kašpar opustíme, to už pana z Jokeritu Helsinki, tak teď Viktor Ujčík. Je střelec to pojmenování pro něj?
Je. Tak... Já to říkám střelec, tak on je střelec, protože jako samozřejmě byl ve vojenském klubu, on má rád i zbraně, Viktor, takže rád i jako nosí vával u sebe, ale střelec byl na ledě 100%, byl to vynikající šikovný hráč, byl to levák, což samozřejmě pro mě bylo jiný, já jsem hrál hokejku napravo, ale on překvapivě Františku střílel jako levák na dlapačku do víka.
Na druhou stranu.
Na druhou stranu, což je, není nic určitě jednoduchýho, ale on, když si ho pamatuju, když třeba najížděl na nájezdy, když prostě byl poslední na nájezd, tak právě tím způsobem překvapil golmana, protože to určitě brankář jako tolik nečeká, že levák jede a většinou levák střílí někam směrem, když teda drží ten gard, jak se říká, ten brankář standardně, tak vpravo má vyrážečku. A
takže takový
ten, střílí,
jako většinu. Robert Reichl v Naganu při nájezdu, to
tak,
je prostě ten
klasická střela. Ale Viktor Ujčík si najel tak, aby ten kotouč mohl vystřelit nad tu lapačku. Takže vlastně jakoby doproti...
Křížem přes celou bránu, no.
A měl to natrénovaný, pamatuju si, že to takhle trénoval, protože to byla jeho taková specialita a myslím si, že několikrát i na mistrovství se to takhle ukázali, když byly samostatné nájezdy, takže byla to jeho taková specialita. Hmm.
Ty jsi někdy viděl Viktora Ujčíka s pistolí?
Jo. Protože tak já jsem byl v hlavě na vojně ve stejný pokoji, jako byl on, takže...
Já myslel, jestli jste nenosili revolver do šatny.
Ne, vůbec ne.
Do šatny ne.
Ne, to ne, ale myslím si, že on prostě má rád zbraně, no, takže si to takhle...
Má rád motorky, měl velké štěstí, že tehdy přežil tu velkou nehodu na motorce. Já si ho hlavně vybavím, protože jsem malý, že... Tehdy on byl součástí tak možná největšího přestupu v těch 90. letech v rámci extraligy, kdy on byl snad nejlepší střelec a najednou ho Vladimír Růžička ze dne na den poslal do Třince ze Slávy. Takže nevím vlastně, co se tam stalo mezi nimi, ale bylo
a
to
a tam se mu pak moc nedařilo úplně a přišel mimo jiné o Nagano a také si Viktor Ujčík nikdy nezahrál NHL, byť mohl.
Já jsem byl draftovaný Montrealem a měl jsem vlastně na stole k podpisu jednocestnou smlouvu do Montrealu.
Prosím o slávy, dnes uvádíme pana Viktora Ujčíka.
Já nevím, já jsem to takhle v té hlavě neměl nastavený odmala, prostě pořád jsem ještě vyrůstal vlastně v době totality nějaký a vrchol bylo Dukla Jihlava a hrát za Duklu, potom když už zvládnu hrát za Duklu, tak nároďák. Nebudu nalhávat, že třeba bych se i rozhodl jinak v současné době, ale v té době jsem to tak necítil a prostě když přišla ta šance se do té NHL dostat, tak já jsem v té době prostě slíbil, že zůstanu ve Slavii a já si myslím, že prostě slovo má chlap dodržet.
Jak se ti to poslouchá, Martine?
Přesně tak, jako znám, no, takhle on to má prostě nastavený. I to zmínil, že možná, že teď ty situace by teďka už jako by vlastně po kariéře, takže by to třeba změnil ten jeho názor, že by třeba si to chtěli vyzkoušet, já to tam taky si chtěli vyzkoušet, ale taky to nebyla žádná moje velká priorita. My jsme byli vychovaní tak, že jsme prostě ctili ten klub tady a ten nároďák. A my jsme právě díky tomu s Viktorem byl v té generaci, kdy se nám povedlo prostě být u těch úspěchů toho zlata, těch mistrovských světa, takže to je taková ta odměna za to, že jsme nebyli v té NHL a že jsme nebyli úplně takový ty úplně šílený z toho, že musíme být v NHL a tady je vidět, že Viktor, i když měl jednocestnou smlouvu už před podpisem, což asi by málo kdo udělal, tak byl takový frajer, že řekl díky, já budu ve Slávce.
Říká Martin Procházka. Viktor Ujčík má 3 zlaté medaile ze světových šampionátů. Teď se hodně řeší konfrontace Evropy a NHL s blížícími se olympijskými hrami. Po hodně dlouhé době budou hráči NHL na olympijských hrách po 12 letech. Jenže i vy jste tehdy začali a poměrně úspěšně porážet týmy, kde hráli také hokejisti z NHL, a právě o tom mluvil do Síně slávy čerstvě uvedený Viktor Ujčík.
Začínal jsem v nároďáku a prostě třeba jsme tolik zdaleka nevyhrávali. Vždycky, když jsme koukali třeba na ty Švédy, prostě říkám, to byli obrovský chlapi, teď ty jména z NHL, že jo, tam byli 190, tak když někdo vyčíval, tak jenom směrem nahoru. Třeba na konci toho zápasu se hrála ta česká hymna, tak jsem tak na ně koukal a říkal jsem si, jak je tady to možný, že jsme to zvládli, ale tím, že jsme to prostě dokázali opakovat, tak samozřejmě ta sebedůvěra stoupala a já si myslím, že každý sport je o sebedůvěře, s ní je to potom daleko jednodušší.
Martin Procházka se ve studiu radiožurnálu Sport normálně směje. Ale není to žádné jízlivé usmání?
Ne, je to já to měl stejný, já to cítím, my jsme velký kamarádi s Viktorem a my to máme i podobný, my jsme s Petrem Tomáškem byli s ním dělat rozhovor a asi to z toho bylo i poznat, že tam byla velká pohoda toho rozhovoru, jeden z nejlepších, který jsme takhle byli na tom výjezdu. A on to přesně takhle, nebo já to měl podobný, jsme takhle vnímali. My jsme, když jsme viděli Švédy třeba na rozbruslení před tím zápasem, já jsem se tam ani nechodil dívat na ty rozbruslení. Já jsem říkal, to není možný, to bude tým, to nemůžeme porazit nikdy, takovýhle tým. Přesně jak to zmiňoval, hromady, rychlý, šikovný, nahrávky, hůl na hůl, tam to lítalo, nám to furt někde odskakovalo na rozbruslení. Ty nás, když viděli, tak se nám podle mě museli smát, říkali, ty večer přeběhneme jak nic. No ale pak ten zápas, když přišel večer, no tak my se nám k tomu museli přijat něco navíc, no nějaký to srdíčko, takový to odhodlání, obětovost, prostě jeden pro druhýho. A já si myslím, že to nebylo tak, že my bychom ty soupeře přehráli. No, když budeme mluvit o těch mistrovských setách, o těch, když jsme udělali ty úspěchy, my jsme prohrávali s Finama 2-0 po 2 třetinách, ale pak jsme to nějakým způsobem umlátili, dali jsme jeden gól, oni se sesypali. Takže proto o tom Viktor mluvil a říkal to, že vlastně, když je, pak jsme je viděli, opravdu, já jsem si říkal, to není možný, jak je můžeme porážet, nebo jak je můžeme porazit, ale ono to bylo o tom, co přesně ten Viktor říkal.
Čistá hra Martina Procházky.
Dostali jsme se k reprezentaci minulé a teď ta současná. Národní tým trénuje v Liberci, kde se včera reprezentace sešla. Radim Rulík měl k dispozici všechny 3 brankáře, 10 obránců, 15 útočníků. Třeba v jedné formaci spolu byli Ondřej Kašel, Lukáš Sedlák a Roman Červenka, tak jak tomu bylo na zlatém šampionátu v Praze před zhruba rokem a půl. A o tréninku mluví právě Radim Rulík.
Pro tu kvalitu toho tréninku a pro tu spolupráci v tom tréninku je to skvělý. Uvidíme výsledky, jaký dosáhneme, ale spíš mi teď jde o to opravdu, aby jsme se postupně přibližovali tomu hernímu projevu, kterým bychom se potom chtěli reprezentovat. I když budeme na velkém hřišti, tak to prostě ubruslit. I přesto, že velký plác, je pro nás priorita ta prostě pracovat na tom systému.
Říkal Radim Rulík během úvodního nebo po úvodním tréninku národního týmu v Liberci, kde reprezentace zůstane až do pátku a ve čtvrtek tam odehraje zápas proti Finům, až pak se přesune do Curychu, což bude pro mnohé hokejisty cesta zpět do Švýcarska, protože třeba Matěj Stránský hraje ve Švýcarsku, Daniel Voženílek nebo třeba Dominik Kubalík, ale spoustu hráčů z extraligy a i klubových spoluhráčů, třeba z brněnské Komety najdeme Libora Zábranského, Filipa Krále a k tomu ještě Jana Ščotku. Ale zejména o Liboru Zábranském mladším a Filipu Královi si teď budeme povídat s naším reportérem, který pravidelně navštěvuje zápasy brněnské Komety, s Davidem Nekvindou. Vítám tě ve vysílání.
Hezký den.
Ročník narození Filip Král 1999, Libor Zábranský 2000. Jak k sobě mají blízko, a teď nemyslím úplně kalendář?
Mají k sobě hodně blízko, oni spolu procházeli mládeží Komety, už tam tvořili občas obranný pár, tím, jak jsou tedy opravdu kousek od sebe narození, takže když Filip Král teď přicházel v létě do Komety, vracel se po zahraničním angažmá, tak oba mluvili o tom, že se na tu vzájemnou spolupráci těší a od začátku byl plán takový, že budou nastupovat spolu v obranné dvojici.
A osobně?
No osobně si myslím, že to jsou opravdu kamarádi, že o tom tak mluví, že spolu trávili mládí, nevím teď jistě, jestli spolu chodili i přímo do třídy, ale rozhodně k sobě mají hodně blízko.
Konec konců Kometa Brno má v nominaci dohromady 5 jmen, k tomu ještě útočník Jakub Flek a brankář Jan Kavan, který tedy nebude cestovat s národním týmem a je takovým tréninkovým golmanem právě pro kemp v Liberci. Tak jak moc to může Kometě zkomplikovat život během té reprezentační pauzy?
Na to jsme se ptali trenéra Kamila Pokorného po minulém domácím zápase se Spartou a říkal, že samozřejmě jsou na to ty dva pohledy. Jedna je nějaká čest pro klub, nebo jeden pohled, druhá věc je samozřejmě to, že ono Kometě nechybí jenom 5 hráčů, ale 7, protože taky jsou tam 2 slovenští reprezentanti, takže na tu reprezentační pauzu se to teď Kometě opravdu hodně rozuteklo, nemůže trénovat asi úplně podle představ Kamila Pokorného a on má tréninky hodně rád v tom smyslu, že na ně klade velký důraz a zrovna reprezentační pauzy v Brně vždy hodně využívali k tomu, aby třeba ještě nabrali nějakou fyzickou kondici, takže z tohoto pohledu Kamil Pokorný mluvil o tom, že je to jistý problém, ale ne, že by měl snad ambici hráčům rozmlouvat, aby jeli na reprezentační sraz.
No a jak v Brně berou ten rozdíl v tom, že Filip Král vždycky byl spíše ofenzivní back, Libor Zábranský na mě působil spíš takovým tím dojmem toho drsnějšího defenzivního a teď to mají v této sezóně naprosto opačně.
No tak nevím, jestli naprosto opačně v tom slova smyslu, že by Filip Král teďka byl nějaký tvrdý defenzivní back, ale spíš Libor Zábranský opravdu má fantastickou fazónu, boduje teď pravidelně v každém zápase druhý nejproduktivnější obránce extraligy, nejlepší střelec s 11 góly, připomenu má 11 gólů a 10 asistencí, samozřejmě nejlepší střelec mezi obránci, aby bylo jasno. No a Filip Král, tak ten má zatím 0 gólů plus 4 asistence, což je něco, co se od něj tedy určitě takhle čekalo se od něj do předu právě mnohem víc, přicházel jako obránce na první přesilovku, jenomže u něj je problém se zdravotním stavem. On, když jsem ho viděl v letní přípravě, tak tam byl nejproduktivnějším hráčem Komety, jestli si to dobře pamatuju, každopádně na tom hřišti opravdu lítal, byl nejviditelnějším hráčem Komety, bylo vidět, jak ho to strašně baví, je rád, že se vrátil domů do Brna. No ale vlastně v posledním zápase Ligy mistrů před startem sezóny se zranil, úvodní extraligový zápas proti Litvínovu zkusil, naskočil, ale ještě v první třetině odstoupil, byl zraněný, pak se vrátil, zase se zranil, takže má tuto sezónu opravdu hodně smolnou, teď má v posledních 4 zápasech 3 asistence, takže doufejme, že se taky začne trochu zvedat, protože myslím si, že to je obránce, který má určitě potenciál třeba pro reprezentaci, neříkám tím směrem teď k třeba olympijským hrám, ale směrem k těm zápasům Eurohokeje nebo mistrovství světa určitě.
Říká náš brněnský reportér David Nekvinda, který pravidelně sleduje Kometu a bude také jistě na dálku sledovat to, jak se bude dařit jejím hráčům, zejména tedy nám zmiňovaným obráncům Liboru Zábranskému a Filipu Královi. Davide, díky, naslyšenou.
Rádo se stalo, naslyšenou.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky. Radim Rulík dostal přímo konkrétní otázku právě na Libora Zábranského, jestli se je možné prostřílet se na olympijské hry, ale Rulík byl takový, řekněme, trochu defenzivnější v odpovědi a dá se to pochopit, protože samozřejmě v tuhle chvíli asi nemůže úplně jmenovat Martine Procházko.
Ani nechce, bych řekl, jmenovat konkrétních hráče. On zmínil už před, že ho zmínil před touto sezónou musel nahlásit 6 hráčů, myslím, z NHL, o kterých už je jasně dáno, ale on asi nechce tady zmiňovat žádné hráče z Evropy, kromě Romana Červenky, který řekl také, pokud bude zdravý, takže jeho nominace je jistá, ale ty ostatní hráče chce asi na nich nechat takovej ten trošku, jak se říká, tlak, aby ze sebe dostali to maximum, to nejvíc ze sebe a proto nezmiňoval právě podle mě ani tomu Liborovi Zábranskému. Za mě je to obránce, který obrovsky vyrostl ve smyslu během teďka posledních pár let, když se k němu přidá ta jeho ještě fantastická obětavost, když to máme z loňské sezóny, co on tam předváděl.
Druhý golman,
přesně jak to říkáš. Jak padal do těch střel, tohle to si myslím, že si každý trenér obrovsky váží. A za mě by to mohl být jeden z aspirantů klidně právě na olympijské hry, že by mohl to urvat, protože takové obránce ty budeme potřebovat, který pomůžou právě našim brankářům k tomu ještě, aby nějaké ty střely zblokovaly. A on je takovej, že tam skočí po hlavě, takže za mě velká šance pro něj.
Do toho jde samozřejmě o jakousi pohyblivost, obratnost, rychlé rozhodování a teď je před národním týmem poslední test před olympijskými hrami v Liberci na extraligových rozměrech v Curychu, kde je prý velké letiště a tam se bude reprezentace I z hráči z NHL se zážitky z úzkého kluziště, kteří hrají na širokém, připravovat zase na to úzké. Tak jak takhle? Samozřejmě chce národní tým zapracovat na systému, ale na prostě úplně jako... To je jako kdybyste byli na, nevím, chtěli trénovat v koupelně a pak v obejváku.
Hlavně to je bizár, že poslední turnaj před olympijskými hrami se hraje ve Švýcarsku na letišti. No,
no je to zvláštní, to škoda. Mělo by to být právě naopak, když je to teda vezmeme příprava a v NHL všichni hrajou na tom úzkém hřišti. Sice se nijak nepřipravují, tam se sejdou, ale sejdou se ty mega obrovské hvězdy, takže ty se na ní se nepotřebují nějakým způsobem připravovat, ale tady... Tady je to trošku zvláštní. No, určitě jakoby musí zvolit trenéři trošku jinou taktiku, protože na tom těžší se nedá hrát takový ten pressing. Nedá se hrát prostě, když máte spousty místa tam, tak nemůžete být všude, jak se říká. Ale pak je potřeba přepnout a vybrat ty typy hráčů, kteří potom dokáží přepnout na to úzké hřiště, dokážou přepnout vlastně do toho systému, který Radim Lulík nebo trenéři vlastně národního týmu chtějí, a vybrat ty ideální hráče na to, aby potom to fungovalo na těch olympijských hrách.
Jeden zajímavý moment ze včerejšího tréninku z Liberecké haly, samozřejmě tam nemohou diváci, nás je tam jako reportérů rozeseto pár po tribunách a vlastně když se aktuálně netrénuje, nebruslí a nestřílí a hráči jsou v tom klubíčku uprostřed, tak vlastně najednou je absolutní ticho a do toho, jestli se tak třeba přijede jeden z trenérů v té tiché hale, jestli je to zabrzdění a teď má tu ceduli, tu s tím kluzištěm a Radim Rulík tam kreslil, to není vidět, ale bylo slyšet minimálně něco. Já jsem odposlechl něco ve stylu, pokud tam od nich bude jeden, tak my tam budeme dva. Když oni tam budou dva, my tam musíme být ve třech. Takže strategie přečíslit někoho třeba i v napadání, ale zase se dostáváme bruslit, protože tohle... Nemůže být jednoduché.
No, nemůže to být jednoduché. A to je přesně o čem jsme před chvilkou mluvili, že ano, on to Radim Rulík bude chtít po těch hráčích, aby to i na tom velkém hřišti ti naši hráči dělali, ale bude to stát obrovskou námahu, obrovského bruslení. A ono, když to máte všude o nějaký metr dva dál, tak ono to je sakramentský těch kroků udělat navíc. A ti hráči, kteří to právě budou schopni, no tak ty na tom budou lépe, no, ale bude to stát obrovský sil. Bude samozřejmě určitě budou dbát taky na to, aby teď se hrál na tom velkém hřišti, to znamená, aby ty hráči se ne, jak se říká, nepřehlcovali na ledě. To znamená, že v kvalitní rychlý střídání v pravou chvíli, to si myslím, že trenéři v dnešní době hodně tady na tom taky pracují, aby ten systém právě mohl fungovat. Protože jakmile tam budete minutu a půl a máte minutu a půl a jim někde presovat, no, tak už pak další 10 minut tam nemusíte takový na tenhle, protože je po vás.
Ty jsi řekl slovo systém, já jsem byl před týdnem na té nominační tiskovce a když jsme pak mluvili s novináři s Radimem Rulíkem, tak tam byl právě nějaký dotaz na tohleto a on říkal, jak se nedařilo na Karele, nebo na těch finských hrách, takže si zase hráči aspoň ověřili, že když se nedodržuje systém, jak to vypadá, a úplně se mu rozsvítili oči. No a k tomu jsem vlastně byl rád, teď už zpětně, že má zápas z mistrovství světa s Američany, teď z jara, kdy jsme prohráli úplně jasně na plné čáře. On říkal, no a tam prostě, tam můžu donekonečna ukazovat, jak prostě se nedržoval systém a jak jsme dostali na budku, takže absolutně bude vyžadovat po všech hráčích, aby to dodržovali.
Skvělý průkazný materiál. No, máte dá.
Takový hokejový slabikář.
Ano, tady vám můžu říkat, když to nebudete dodržovat, jak to bude fungovat. Když to budete dodržovat, jak to funguje úplně jinak. A tohle to přesně je a já si myslím, že tohle je chytrost právě Radima Rulíka, že on to dokáže těm klukům vysvětlit naprosto správně lidsky, ne si hrát na něco, ale prosím to ukázat, hele, tady máte, tady to vidíte, když to budete plnit a budete reagovat na ty situace tak, jak máte, tak, jak to po vás chceme, tak je to schopný to utkání se takhle odehrát lépe.
Mluvíme také o tom, že český národní tým má už podstatně méně hráčů v NHL z obránců, jsou to v podstatě z těch stálých obránců Radko Gudas a Filip Hronek. Útočníci, jejich počet ten se taky tak nějak zužuje, Jiří Kulich má zdravotní komplikace a tak dále, ale zase jsou tu borci, kteří si NHL prošli. Není jich málo, Radim Rulík o tom moc dobře ví a má je ve svém současném kádru právě teď při kempu v Liberci.
Tak minule jsme hráli proti Finům, který měli v první, já nevím, léně hráči, který hrál 9 let NHL, jako takovýho jsme tam co my neměli, jo. Takže pokud ty kluci se vrátí ze zámoří, mají tu zkušenost, třeba dneska je to Ondra Kaše jednoznačně, že jo, ale i další mají zkušenost, Lukáš Sedlák, Roman Čeruka, nechci jenko zapomenout, Dominik Kubalík, Honza Ruta, jo, takže prostě už tam máme ty kluky.
A teď se ptám, bude to stačit?
Jo, já nevím. Ale je dobře, že tyhle ty kluci tam, že tam budou, plus se doplní, samozřejmě budeme věřit všichni, že bude v pořádku David Pastrňák, že jo, další kluci. Ale jestli to bude stačit, já jsem takovej, že budu věřit v to, že jsme schopni i s těma top týmama, který budou nabitý a budou nabitý, takže jsme schopni díky tomu systému, který, když tedy ty kluci budou chtít hrát, budou dodržovat, budou nepříjemní, tak taky jsme o tom fanatom mluvili. Pojďme se, Švédové byli nabitý tady na mistrovství světa u nás.
No jasně.
Kolik jich dostali? Sedmičku stali Ranec.
Nazdar.
A nazdar. Takže proč ne, jako jo, ale olympiáda je trošku jiná, je to kratší turnaj, ale já budu stále věřit a máme fantastický brankáře, takže to je další věc. Já si myslím, že když bude den, sejde se to, proč ne, můžeme. Budem věřit, Petře, Petr na mě kouká, takže...
Já souhlasím, akorát těch dnů musí být víc.
No musí být, no ale pak musí být pár rozhodujících, no tak uvidíme. No.
Narážel jsem i na to, jestli ta zkušenost těch borců, kteří teď hrají v Evropě a hráli v NHL, jestli ta zkušenost NHL už prostě není příliš vousatá. U Jana Ruty moc ne.
U toho ne, no jasně, to je čerstý, ale u těch klubů, který už tady jsou nějakou delší dobu, ale ono se to zase nějak za mě mega extra nemění, jako no, jako v NHL to hrajou akorát ve vyšším tempu, ve vyšší rychlosti, ale jinak je to stejný, taky hrajou podobně, myslím si, že tam asi když budu sledovat týden evropského hokeje a týden NHL, tak tam žádný velký rozdíl v tom neuvidím, akorát uvidím v té rychlosti a v tom proměňování šancí a možná v tomhletom, v těch individuálních činnostech, že tam to bude asi v něčem jiným, ale jinak ten hokej, tam se nic nezmění za mě.
Co se týče NHL, tak Česko má muže na pátém místě kanadského bodování, jmenuje se Martin Nečas a v kontaktu s ním je Ondřej Kaše.
Fantastický, já si myslím, že mu to smek jenom obrovsky sedlo a jde na něm vidět pokaží. Já vlastně koukám na highlighty, jako, takže každý highlight, kde on je, nebo jsou oni dva, nebo s Makarem, tak je to něco neskutečného. Wow, to je strašně těžký, tak samozřejmě to tempo i bude na olympiádě, si myslím, úplně jiný než v NHL. To nejlepší úplně, co půjde, bude se skupený dohromady a myslím si, že to bude ještě větší kalup než v NHL. O hodně víc skills a všechno.
Skills, tedy dovedností, říká Ondřej Kaše, který zmínil dvě jména, MacKinnon a Makar, což jsou asi dva trochu odskočení muži v celém hokejovém světě a teď se tohle všechno sjede na jedno místo do Milána, pokud postaví stadion. A vlastně po hodně dlouhé době vlastně Soči 2014, tam byli hráči z NHL a pak byl ještě v Torontu světový pohár 2016. Ale to je vlastně podobně daleko. Ty turnaje bude spojovat třeba jméno Sidney Crosby, ale jak mluvil Ondřej Kaše o tom obrovském kalupu konkurenci, že vlastně to není jen obyčejný zápas NHL, to je výtažek extraktu prostě toho úplně nejlepšího.
No je to tak, no. Já bych se toho taky bál, no samozřejmě. Teď zbu Petra, protože Petr to vidí přesně tak, jak to je. No bude to extrém, budou tam ty nejlepší, nejrychlejší, když to dají dohromady ty týmy, tak samozřejmě se vám s tobou točí oči, protože to bude, na papíře to bude pecka. Jo? A teď jde o to, aby Radim Rulík udělal s tím něco tak, aby jsme proti těm týmům nějakým způsobem uspěli.
A teď když se to nic přiblížili, no.
No.
Když jsi říkal, že jste se chodili třeba podívat na ranní rozbruslení Švédů a teď jste vůbec nechápali, tak si představ, že prostě jako bez urážky no. Jsi extraligový hokejista, který má to privilegium dostat se na olympijské hry a teď vlezeš prostě v Miláně na rozbruslení Kanaďanů. Na ty chlapíky, které znáš prostě z televize.
No, abych asi zůstal v útrobách, no. Abych zůstal v útrobách, asi bych se připravoval individuálně tam podle sebe a pak bych se šel na to rozbruslení. Ale byly zase byly typy hráčů za mě generace, kteří se chodili rádi dívat na to rozbruslení. Že chtěli vidět ten tým, jak se rozbrusuje.
Já netvrdím, že by se český národní tým měl z někoho, jo. To absolutně vůbec
právě,
ne, taková doba
nechci,
není.
No právě, to ani nechci říct, že bychom se z nich měli po to. A taky si to moc dobře pamatuju, co Ivan Hlinka nám řekl po té první třetině s Amerikou, že jo, ve čtvrtfinále. On to řekl v klidu, ale řekl, no, tady to přesně to proč jsme z nich když to jsou normální lidi. No a pak to najednou se otočilo trošku, Hašan to vychytal tu první třetinu, no a dalo se to hrát s ním, ano. Tak proto to říkám, že ano, bude to top, mega kvalita, bude to super, ale i tak se dá hrát.
No a taky spousta českých hráčů musí mít v sobě takové to, tak vy jste mi nedali pořádné šanci a teď vám ukážu.
No určitě.
Jako Kanadíři.
No a hlavně takový Jakub Flek je ten rychlejší než polovička NHL, jako jsou polovička, jsou ještě víc, takže ono, máme tady šikovný kluky, šikovný hráči, který dokážou být nepříjemný, odbojovat ty situace, odehrát celý zápas, celý systém a já si moc dobře pamatuju, jak ono to taky některým těm hvězdám nevoní, jo, takový ten nepříjemný hokej, jakoby, když vás furt někdo dotírá. Neříkám, že je tam nikdo nedotírá v NHL, ale nemyslím si, že tam taky jsou úplně top hráči, kteří v jiných týmech, když kolikrát vidím některé highlighty, jak tam někdo z někoho udělá úplně nějaký šaška, tak ono taky tam nebude úplně jako nějaká, nechci snižovat teďka NHL, ale jsou tam taky hráči, kteří by třeba tady měli co dělat.
Takže to připodobnit juniorům, v posledních letech začali vozit medaile čeští junioři a taky tam museli většinou přes Kanadu, která byla úplně jinde, bylo to vidět, bylo to v těch zápasech, prostě podržel golman, pak by už jeli silovky. No. Můžeš vyhrát. No,
znepříjemní to nevím. Dvou, třem hvězdám, který prostě by to měli tukání rozhodnout a vyhrajete, no, uspějete, nebo neříkám, že přehrajete, ale jste schopný to utkání nějaký urvat.
Hlava dělá opravdu hodně a když si ještě představíme ty aktuální komplikace se stavbou haly, takže přijedou hvězdy z NHL zvyklí na nějaký komfort, který tam třeba úplně nedostanou, do toho tam na ně nastoupí pro ně neznámý hokejista ze země, o které neví, kde leží na mapě, když už aspoň trefí Evropu, tak tohle taky přece může být jako takový trochu prst do žeber pro velké hvězdy NHL.
No, já si to nemyslím, že by to bylo v dnešní době, že to už oni sakramensky vědí, ty hvězdy NHL vědí, protože jezdí sem rádi na mistrovství světa, který teďka tady bylo v Praze, takže oni už moc dobře vědí, ale pamatuju si, že za nás dřív, když jsme my přišli teda zkusit to štěstí do NHL, tak někteří nás koukali přesně tímhle tím způsobem, jako co vůbec odkud jsme, jako
z Jugoslávie,
přesně, ten jeden se mě ptal, jestli tady máme Coca-Colu, tyjo, byl Američan nějaký, já už se ani nepamatuju, jak byl, a on mi říká, a ty tam, co, odkud to, vy máte tam Coca-Colu, já říkám, musíte mě dělá srandu, ne? Ty, jak si myslíš, že bydlíme na stromech snad někde, nebo...
Jsem řekl, že máme kofolu, ne?
Ne, jsem řekl samozřejmě, že yes, že jo, máme, že jo, ale jako my si mysleli, dřív si to mysleli a právě proto asi se nám i povedlo, jako v těch dobách je přehrám mnohem víc, protože my si mysleli, jsme úplně totální nazdárkové tady, přitom tady půlka kluku, co jsme byli znali, jako mohl hrát v klidu NHL a ukázali to kluci jako Rika Rupita a spousta další lidí tam přišli a najednou z nich koukali jako blázen, tyjo.
Takže... Nevybavuji se ještě nějakou otázku, to bylo fajn poměrně.
No ne, už ne. Tohle to si pamatuju do dneška, ale to Coca-Colu, no, říkám, no to víš, že jí máme, tyjo.
Kdo to byl, nevíš?
Jo, no nějaký Američan, já už se nevím, ale hrát za čtvrtou lineu nebo třetí, tak je, no, za mě by neměl hrát, ale, no, ale já už nevím, jak se jmenoval.
Čistá hra Martina Procházky.
Máme ještě malou chvíli a tak si udláme kratičké okénko do Maxaligy na závěr čisté hry Martina Procházky a Maxaligu. Vede Jihlava, město s novým stadionem, Viktor Ujčík při tom, co vstoupil do síně slávy, mluvil o tom, že je to hodně dlouhodobý projekt, ale že by se to jaksi mohlo nějakým způsobem třeba povést, že je zatím spoustu práce.
Ta euforie s novým stadionem, proto Jihlava stoupla, protože ona hrála prvních 13-14 kol prostě venku, to je mega záhul a pak teď najednou hraje furt doma skoro a tak samozřejmě jde nahoru. Slávia trošku ubrala, takže Jihlava je nově první.
A přitom se jim první 2-3 zápasy v té nové aréně nepovedly. Prohráli je, že jo? Oni získali až tam třetí zápas.
Koukali, co kde je,
tak no, mají. Koukali na strop, no. Jako je, co je tam novýho, kde jsou rodiče, kde se děje, kde se děje přítelky, no. Toho, takže se než se rozkoukali, tak to je jasný. Ale pak, když už to trefili, tak už se jim daří.
A teď můžu jít na té vlně, když se dostanou pak do baráže, teď fakt celé město, celá ta komunita tam půjde za tebou, za tím snem a kdyby náhodou někomu nepřijde zlého a kdyby náhodou se zranil jedna z opor Litvínovou, jeden z bratrů Kašů, tak najednou myslím, že tam nebude takový velký rozdíl v kvalitě mezi Jihlavou a Litvínovou.
No, jako není to vůbec nic lehkého, když máte budete mít proti sobě tým, když to dopadne takhle, jak se bavíme v fouzovkách, kdyby to dopadlo Litvínov proti Jihlavě, tak máte tým s obrovskou euforií se dostat do té, teď jsem byl z NHL, do extraligy. A naopak tým, který strápí celou sezonu, zmiňuješ jeden, dva klíčoví hráči se vám zranějí a najednou tlak obrovský. Pamatuju si do dneška, jak Libor Procházka vyprávěl s Karlovýma Varama. V té době, když to říkal, to bylo nejhorší situace, jakou jsem kdy prožil. Hrát baráž. Takže to je, není to nic jednoduchého a ty hráči, který mají na sobě obrovský tlak potom, tak no, nic moc. Já jsem byl rád, jsem to v životě nehrál tu baráž.
Nikdy jsi tam nebyl?
No tady v té hrozný ne, takový tý, co teďka jakoby, co už jako, co je ta 40-denní přestávka a potom na 4 zápasy a no, takže jako asi to není nic jednoduchýho, nemyslím si, že to je jednoduchýho pro ty týmy.
A může opravdu ten stadion tak pobláznit tým a město?
To já si myslím, že jo, že to může, že ta euforie, jak už měl Petr, prostě najednou bude to město tím celé žít a já si to pamatuju v Setín v těch dobách, prostě když to nebyla nová arena, ale byl to starý Lapač, jo, ale tam prostě kam jsme vezli, kam jsme vešli, kam jsme šli, tak všude prostě všichni mluvili jenom o hokeji, takže ono potom, když to playoff přijde, a tam oni měli tu krásnou historii, protože vyhráli 5 let za sebou, no tak tam prostě jakmile se blížilo playoff, tak nikdo jiný o ničem nemluvil, než o hokeji a to vám může pomoct, to vás prostě naladí perfektně.
Říká Martin Procházka, taková byla dnešní čistá hra, budeme sledovat národní tým ve čtvrtek v Liberci proti Finům, pak i v Curychu v zápasech proti Švýcarsku a Švédsku a povídat si o tom budeme zase v úterý. Martine, díky, naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Petr Tomášek byl ve studiu.
Naslyšenou.
Loučí se František Kuna, hezký poslech radiožurnálu Sport.